Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu msikilizaji pote pale ulipo katika matangazo yetu yanayoanza saa 11 alfajiri saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Ninakukaribisha, jina langu ni Sandy Shomari na nitakuwa na mwenzangu Mary Mgawe. Na katika matangazo ya Kumekucha Afrika hii leo, huko serikali za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Rwanda zinakubaliana kufanya ukaguzi kwenye mipaka yake kutokana na homa ya corona. Na wafanya biashara utalii katika nchi za Afrika Mashariki walalamika kuathiriwa kutokana na maambukizi ya homa ya corona. Vile vile katika makala yetu ya VOA Mitaani, raia wa Kenya waeleza na kutoa maoni mseto katika kudumisha usafi kwenye usafiri wa umma. Hizo ni baadhi tu ya habari tulizoandalia asubuhi ya leo, lakini kabla ya kuletea ripoti mbalimbali, mwenzangu Mary Mgawe atakusomea habari muhimu za dunia.
Zifuatazo ni habari za dunia. Wakati dunia inaendelea kupambana na virusi vya COVID-19 maarufu kama corona, China jana Alhamisi imepiga hatua kwa kutangaza kutokuwa na maambukizi ya ndani kwa mara ya kwanza tangu mlipuko ulipozuka katika mji wa Wuhan, China, lakini ongezeko la kesi za corona nje ya China zinatishia juhudi hizo. Kwa mujibu wa tume ya taifa ya afya ya China, imesema mlipuko ulianza Desemba mwaka jana, lakini maafisa walianza kuchapisha idadi ya maambukizo na vifo mwezi Januari mwaka huu, na hivi sasa wamekuwa wakiongeza juhudi kuhakikisha mlipuko unapungua, watu wanajua juu ya maambukizo hayo na kujikinga. Wani ni takriban watu milioni 11 waliwekwa karantini Januari 23, huku zaidi ya watu 40,000 katika jimbo la Hubei wakikumbwa na hatua hiyo katika siku chache zilizofuata. Machi 10, kwa mara ya kwanza Rais Xi Jinping alitembelea Wuhan tangu mlipuko ulipozuka na alitangaza rasmi kwamba umedhibitiwa. Wakati wa huo, Italy imeipita China kutokana na kuongezeka kwa maambukizi ya virusi vya corona, ikiripotiwa kuwa ina idadi kubwa ya wagonjwa kupita China. Dunia imeongeza nguvu dhidi ya vita vya corona, huku baadhi ya nchi zikitoa amri ya kufungia watu wake ndani kwa ajili ya kuzuia kuonea zaidi kwa maambukizo. Hata hivyo, idadi ya vifo imeongezeka Ulaya licha ya kwamba China inapata nafuu kwa sasa. Italy imetangaza vifo vingine vya watu 427 jana, ikifikisha idadi ya 3,405. Hiyo ni kwa mujibu wa shirika la habari la AFP. Taarifa zinasema kwa dunia nzima vifo kutokana na corona, ambayo dalili zake ni kukohoa na homa kali, imefikia zaidi ya 9,000. Nchi zimefunga mipaka yake ya kuingia na kutoka kwa ajili ya kuzuia maambukizo. Kwa ujumla, taarifa zinazotolewa kwa watu kuhusu kujikinga na corona, wataalamu wanasema zimechukuliwa kwa umakini mkubwa. Serikali ya Kongo na Rwanda zimekubaliana kufanya ukaguzi mkali kwenye mipaka yake huko Goma, Kivu Kaskazini, kuchunguza watu ambao wanaweza kuwa na virusi vya corona. Gavana Nzansu Kasivita amesema raia wa Kongo wasio na hati ya kusafiria au kitambulisho maalumu hawataruhusiwa tena kuvuka mipaka. Austeri Malivika na ripoti zaidi kutoka Goma.
Baada ya mkutano kabambi wa mawaziri wa serikali ya Kivu Kaskazini, serikali imechukua hatua kali kwa kupambana na virusi vya corona ili visiingie mkoa wa Kivu ya Kaskazini, akisema gavana wa mkoa huu Nzanzu Kasivita.
Lakini Kinshasa na Goma sio mbali, Kigali na Goma sio mbali. Tunatafuta kujulisha population ya Nord Kivu kama gouvernement provincial inataka population yote ya Nord Kivu ijue kama hiyo marali ni ya kweli, na hiyo marali inaua watu kila siku mnafuata kwa radio, na tunataka attitude nzuri positive ya mobilisation ya watu iweze kutusaidia kumaliza hiyo marali.
Kasivita ameongeza kwamba kwa sasa wananchi wote wanaombwa kuweza kusaidia serikali kwa kuweza kupambana na ugonjwa huo kama walivyofanya wakati wa Ebola.
Kama wanatuambia tusisalimiane, tusitembee ovyo, tusifanye safari ambazo haziko za kawaida, na waza tu tuhakikishe kama hiyo mambo hatutafanya na kuproteje population ya North Kivu ya inji yetu. Kwa hiyo marali ambazo imeendelea kuwa watu, sisi tumepoteza watu wengi na Ebola, tumepoteza watu na vita, hatuna tena hiyo tumaini ya kusema tupoteze watu wengine.
Hoser Malvika, Kumekucha Afrika, Goma.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Unaweza kufuatilia matangazo na vipindi vyetu vingine kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo nayo pia imeimarisha mipaka yake na kufuta safari za ndege kutoka nchi mbalimbali zenye hatari ya maambukizo ya corona, ikiwa ni hatua ya kuzuia maambukizo zaidi kutokea. Serikali imesema mipaka yake imeimarishwa huku watu wanaotumia usafiri wa anga, bahari na meli wakilazimika kufanyiwa uchunguzi wa afya zao. DRC imeripoti kesi zaidi ya 13 kwa takriban wiki moja tangu kesi yake ya kwanza iliporipotiwa Machi 10. Shirika la habari la China Xinhua limeripoti kwamba Rais Felix Tshisekedi pia ameamuru kufungwa shule, vyuo vikuu, taasisi za elimu ya juu. Amefuta mikusanyiko mikubwa ya watu kwa sasa kwa wiki 4 zifuatazo kuanzia Alhamisi. Tshisekedi ameitaka serikali kuchukua tahadhari zote kulinda uchumi wa taifa hilo ambao tayari unayumba, hasa kuzuia kutokea ukosefu wa bidhaa. Jumatano Wizara ya Afya DRC imepokea vifaa vya kitabibu kutoka China kwa ajili ya kupambana na corona. Na Marekani mmoja aliyefungwa jela kwa miezi kadhaa huko Lebanon ameachiliwa kutoka jela Alhamisi, wakati mwanajeshi wa jeshi la majini alipata msamaha wa kitabibu kutoka kwenye jela hiyo wakati taifa hilo likijitahidi kupambana na virusi vya COVID-19, maafisa wa Marekani wameeleza. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo ametangaza kuwa Michael White alifungwa jela zaidi ya mwaka mmoja kwa kumtukana kiongozi wa juu. Ameachiliwa kwa ubalozi wa Swiss kama sehemu ya msamaha utakao mtaka kubaki Iran. Marekani itafanyia juhudi kuachiliwa kwake moja kwa moja. Marekani mwingine ni Amir Pakor, mmiliki wa mgawa mmoja katika jimbo la New Hampshire hapa Marekani, anayekabiliwa na mashtaka mauaji na mateso huko Lebanon ambayo ameyakanusha. Aliamriwa kuachiliwa na jaji kwa sababu zaidi ya miaka 10 imepita tangu aliposhutumiwa na mashtaka hayo.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Na huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, serikali ya Kongo na Rwanda zimekubaliana kuweka ukaguzi mkali kwenye mpaka yake mjini Goma, Kivu Kaskazini, kuchunguza watu ambao waweza kuwa na homa ya corona. Gavana Sansu Kasivita amesema raia wa Kongo sio na passport ama kitambulisho halali hawataruhusiwa tena kuvuka mpaka. Hoser Malivika anaripoti zaidi kutoka Goma.
Baada ya mkutano kabambi wa mawaziri wa serikali ya Kivu Kaskazini, serikali imechukua hatua kali kwa kupambana na virusi vya corona ili visiingie mkoa wa Kivu ya Kaskazini, akisema gavana wa mkoa huu Nzanzu Kasivita.
Lakini Kinshasa na Goma sio mbali, Kigali na Goma sio mbali. Tunatafuta kujulisha population ya North Kivu kama gouvernement provincial inataka population yote ya North Kivu ijue kama hiyo marali ni ya kweli, na hiyo marali inaua watu kila siku mnafata kwa radio, na tunataka attitude nzuri positive ya mobilisation ya watu iweze kutusaidia kumaliza hiyo marali.
Kasivita ameongeza kwamba kwa sasa wananchi wote wanaombwa kuweza kusaidia serikali kwa kuweza kupambana na ugonjwa huo kama walivyofanya wakati wa Ebola.
Kama wanatuambia tusisalimiane, tusitembee ovyo, tusifanye safari ambazo haziko za kawaida, na waza tuhakikishe kama hiyo mambo hatutafanya na kuproteje population ya North Kivu ya inji yetu. Kwa hiyo marali ambazo imeendelea kuwa watu, sisi tumepoteza watu wengi na Ebola, tumepoteza watu na vita, hatuna tena hiyo tumaini ya kusema tupoteze watu wengine.
Hawataruhusu mwananchi yeyote asiyekuwa na pasipoti ama kibali cha CPGL ikiwa kibali cha maziwa makuu kuruhusiwa kuingia nchini Rwanda.
Unajua kama mtu kuna hiyo marazi, lazima tujue alikuwa na contact na nani na alifika wapi. Hatuyafunga bado mafrontier inji zetu mbili, bado hatuyafikia pale, lakini tunapaswa kuhakikisha kama watu ambao wanapita kwa mipaka, iwe Rwanda iwe Kongo, tujue ni mtu gani alipita na tujue tunaweza kumpata namna gani. Huyo mtu tulipatia jeto, kama anakuwa mgonjwa kesho tunaweza kukua na tatizo ya kumtafuta.
Ifahamike kwamba vilabu vyote haviruhusiwi tena kufungua, ikiwemo shule, mikutano ya watu wengi na watu kusalimiana kwa mikono. Serikali ikisema hatua hizo pamoja na kulinda usafi zaweza kusaidia kupambana vizuri na ugonjwa wa corona. Shule zikiwa zimefungwa kote Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuepuka maambukizi kwa wanafunzi, watu wengine kwa sasa wakikumbwa na uhoga kama huyu Esther, mkaaji wa Goma.
Taarifa kuhusu corona nimezipokea vizuri sana, lakini mimi ninaogopa kwani inaua watu mingi sana kila siku.
Sasa wewe kama mwanafunzi unadhani kipi kingeweza fanyika?
Kileza kufanyika ni kutafuta kama wanapaswa pata vaccination ya mbiombio kusaidia dunia nzima, kwa sababu ni malali iko dunia nzima.
Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa sasa ina visa 14 katika mji wa Kinshasa. Hussein Malvika, Kumekucha Afrika, Goma.
Unaendelea kusikiliza matangazo Kumekucha Afrika kutoka VOA Swahili hapa Washington DC. Nchi nyingi za Afrika zimefunga mipaka yake Alhamisi wakati virusi vya corona vikiwa vimeshika kasi ikitishia bara hilo lenye watu takriban bilioni 1.3. Afrika inaona mabadiliko makubwa. Mkuu wa eneo hilo kutoka shirika la afya duniani WHO, Dr. Mashidiso Moeti, amewaambia waandishi wa habari. Nchi 36 kati ya 54 katika bara la Afrika zimeshuhudia kesi za corona. Chad na Niger zimetangaza kesi zao za kwanza Alhamisi. Kesi ya kwanza iliyozuka katika nchi zilizo chini ya jangwa la Sahara ilitangazwa Februari 28, chini ya wiki tatu zilizopita. Mwete amesema hakuamini kwamba idadi kubwa ya watu hawatambuliwi kuwa na ugonjwa huo, lakini amekubali kuwa kuna upungufu mkubwa wa vifaa vya kupimia. Nchi 43 zilikuwa na uwezo wa vipimo wakati wa mlipuko ulipozuka. Ifikapo Jumatatu, nchi zitakuwa na vifaa vya kupimia karibu 60,000, maarufu kama testing kits. Mkuu huyo wa WHO pia ameeleza wasiwasi wake kuhusu marufuku ya kusafiri na matokeo yake katika kupeleka rasilimali zinazohitajika. WHO inatathmini sana kuhusu misaada ya kibinadamu, Moeti amesema. Alhamisi, Senegal imefunga njia za anga lake, huku Angola na Cameroon zikifunga mipaka ya anga, ardhi na baharini. Rwanda imezuia ndege zote za biashara kwa mwezi mmoja. Kisiwa cha Mauritius kimetangaza kufunga mpaka wake baada ya kutangaza kesi ya kwanza ya corona. Wakati hospitali kadhaa hapa Marekani zinapata shinikizo la maambukizi ya virusi vya corona, rais wa Marekani Donald Trump ameataka majimbo kutumia jitihada zaidi katika kuhakikisha yanapata vifaa kama mask na vingine vya kupimia ili kuwezesha hospitali katika maeneo yao kukabiliana na corona. Trump na utawala wake Alhamisi walichukua tahadhari nyingine ambayo haikutarajiwa, kujaribu kuzuia maambukizo ya corona. Wizara ya mambo ya nje imetoa tahadhari ikiwataka Wamarekani kutosafiri nje ya nchi, wakati Trump pia amesema serikali ichukue udhibiti kiasi wa makampuni kusaidia katika kipindi hicho cha mlipuko wa corona. Katika bunge la Marekani, wabunge wamefanya kazi kwa haraka kwa ajili ya kutengeneza fungu la $1 trillion kusaidia watu na uchumi wa Marekani, ambazo zitaingiza pesa moja kwa moja katika mifuko ya Marekani. Kiongozi walio wengi Mitch McConnell amependekeza malipo haya ya dola 1,200 kwa kila mmoja, 2,400 kwa mume na mke, na 500 kwa kila mtoto. Hiyo ni kwa mujibu wa AP.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Napenda kukumbusha kwamba matangazo haya pia yanasikika kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com.
Bara la Afrika hivi sasa lina kesi chache za homa ya corona, ikiwa ni mamia tu ikilinganishwa na jumla ya watu 200,000 wanaougua ulimwenguni. Lakini maafisa wa afya wanasema janga hili lina masuala mahususi katika bara hili ambalo tayari linapambana na mifumo ya afya ya umma iliyojaa. Anita Powell wa VOA anaripoti kutoka Johannesburg na Sande Shumari anasoma ripoti yake.
Homa ya corona inasambaa kimya kimya katika bara la Afrika, ikiambukiza mamia ya watu katika nchi zipatazo 30, ikiwa pamoja na Burkina Faso, Cameroon, Ethiopia, Nigeria, Senegal na Afrika Kusini, ambayo kwa sasa ndio yenye kesi nyingi katika Afrika Kusini mwa jangwa la Sahara. Na ingawa kwa jumla bara la Afrika kwa sasa lina idadi ndogo zaidi ya visa vyote ulimwenguni, mkuu wa shirika la afya ulimwenguni hakumunya maneno alipozungumzia bara lake la nyumbani. Na ingawa kwa jumla bara la Afrika kwa sasa lina idadi ndogo zaidi ya visa vyote ulimwenguni, mkuu wa shirika hilo ulimwenguni WHO hakumunya maneno wakati alipozungumza bara lake la nyumbani jinsi litaathirika ikiwa ugonjwa huo utaendelea kuwepo barani humo bila hatua madhubuti kuchukuliwa.
All we can to cut it from the bud, expecting that the worst could happen.
Tunapaswa kufanya yote tuwezayo kukata ikiwa kutoka kwenye chanzo, tukitarajia kuwa hali mbaya zaidi ya uweza kutokea. Kwa sababu tumeona jinsi gani virusi hivyo vinavyosafiri kwa haraka katika mabara au nchi zingine. Kwa hivyo huu ni ushauri wetu, na ninadhani Afrika inapaswa kuamka, bara langu linapaswa kuamka.
Maafisa wa afya wanasema wana wasiwasi sana hali ya changamoto ya kiafya ambayo inaenea sana katika sehemu nyingine barani humo. Dr. Maria Van Kerkhove ni mshauri wa kiufundi wa WHO.
But we have not seen the way this virus will behave in other vulnerable populations.
Anasema, hatujaona jinsi virusi hivi vitakavyokuwa katika jamii zingine zilizo hatarini. Jamii za kwenye maambukizi ya juu ya virusi vya ukimwi au kwa mfano watoto duni wasio na lishe bora. Na hilo ndiyo tunalohitaji kujiandaa nalo. Afrika Kusini imethibitisha visa vya homa ya corona 150 hadi sasa. Idadi hiyo inayoongezeka imemfanya Rais Cyril Ramaphosa kutangaza hatua kali kujaribu kupunguza kuenea kwa virusi, kama marufuku ya kusafiri kutoka nchi zilizo na hatari kubwa, kufungwa kwa shule na marufuku ya kusanyika kwa watu zaidi ya 100. Afrika Kusini pia ina mzigo mkubwa zaidi wa watu wanaoishi na virusi vya ukimwi ulimwenguni. Professor Cheryl Cohen anaongoza taasisi ya magonjwa kuambukiza ya Afrika Kusini.
And I think there is not really any specific information yet available on how this disease affects HIV.
Nadhani hakuna taarifa yoyote halisi inayofahamika juu ya jinsi ugonjwa huu unavyoathiri watu walioambukizwa VVU. Lakini ikiwa tunafikiria juu ya kile tunachojua kutoka virusi vingine vya kuathiri njia ya kupumua kama mafua, jinsi inavyoathiri watu walioambukizwa virusi vya ukimwi, tunajua kwamba watu walioambukizwa virusi vya ukimwi, hasa wale wasiopata matibabu, wao katika hatari ya kupata athari mbaya zaidi. Ukweli mmoja mbaya ule wazi ambao wataalamu wanasema ni kwamba Afrika lazima jipange yenyewe, kwani hii itakuwa safari ngumu. Na tukielekea huko nchini Tanzania, wananchi wa nchi za ukanda wa Afrika ya Mashariki wameeleza kwamba biashara ya utalii imeathirika kutokana na tatizo la kuenea kwa virusi vya corona, ambapo kwa sasa wanasema asilimia kubwa ya watalii wamesitisha safari zao. Mwandishi wetu Siraji Mvungi anayo taarifa zaidi.
Baadhi ya wafanyabiashara hao wamesema Hata hivyo, baadhi ya wageni ambao walikuwa tayari wameshafika katika nchi hizo kwa sasa wamekatisha safari na kuanza safari za kurejea makwao.
Corona kwa kweli limetuathiri sana, kwa sababu hata wageni waliokuwa wanakuja wengine wameahirisha safari zao na haieleweki ni lini watakuja, na wale waliokuwa hapa pia wameingia hofu wanaondoka.
Katibu mtendaji wa chama cha mawakala wa utalii nchini Tanzania TATO, Bwana Sirili Ako, amesema zipo taarifa za kuwepo kwa kampuni nyingi za utalii kusimamisha utoaji wa huduma na kuwarejesha wafanyakazi wao majumbani. Hata hivyo, Ako amesema wanaendelea kukabiliana na changamoto hiyo kwa njia mbalimbali, ikiwemo ya kuwashauri wadau wa sekta hiyo kuangalia uwezekano wa kuendelea kutekeleza majukumu yao kwa kutumia njia ya mtandao.
Wale ambao sio lazima waje ofisini waanze kufanya kazi kwa mtandao kutoka nyumbani sasa, ili kupunguza misongamano isiyo ya lazima.
Aidha, Bwana Ako amesema ilipo tatizo la asilimia kubwa ya wafanyabiashara kujawa na hofu kubwa kuliko hali halisi ilivyo.
Hofu itaua zaidi biashara zetu na itatuumiza zaidi kimaisha kuliko hata ugonjwa wenyewe. Kikubwa watu wafuate maelekezo.
Katika hatua nyingine, wataalamu wa afya wa Tanzania wanaoratibu mwenendo wa ugonjwa huo wamesema matokeo ya awali ya uchunguzi wa sampuli za watu 27 waliokuwa wameshiriki kutoa huduma mbalimbali kwa mgonjwa wa kwanza wa korona katika nchi hiyo zimeonyesha kuwa hawakuambukizwa virusi hivyo. Mkurugenzi msaidizi wa magonjwa ya milipuko kutoka Wizara ya Afya ya Tanzania, Bi Margaret Mgamba, amesema pamoja na hatua hiyo wanaendelea kufuatilia afya za watu hao na pia watu wengine watano waliokwishabainika kuwa na virusi hivyo, ambao wote wanaendelea na matibabu na hali zao zinadaiwa kuwa ni nzuri.
Tumejiridhisha kwa kina baada ya kuziangalia mara tatu kwamba ziko negative. Lakini bado tutaendelea kuwafuatilia hao waliokuwa karibu na, yani contact.
Asraji Mbungi, Sauti ya Amerika, Arusha.
VOA Mitaani.
Na leo katika VOA Mitaani tunaangazia harakati za makundi ya kijamii nchini Kenya katika kudumisha usafi kwenye sekta ya usafiri wa umma baada ya visa vya korona kupatikana nchini humo. Mwandishi wetu Salma Mohamed kutoka Mombasa ametembelea eneo la watu la kupanda mabasi ya usafiri na kupata zoezi la kuoshwa mikono likiendelea.
Tumeonelea ni vyema tuje mahali hapa ili tukaweze kuhamasisha watu wa tuktuk, watu wa bodaboda na watu wa matatu na pia abilia, kwa sababu janga hili la corona lazima kila mmoja wetu aishi katika hali ya usafi. Kwa sasa tunaendelea kuhamasisha na tunaomba tukaweza kupata support ya county government na serikali kuu, kwa sababu kunao umuhimu katika kaunti yetu ya Mombasa, sio hapa peke yake. Tunafaa tuingie katika sehemu zote za kaunti yetu kuhakikisha usafi umedumishwa kwa afya bora ya kila mmoja wetu.
Hawa wengi wananchi wa chini kabisa mashinani ambao hawana uwezo wa kununua hata hiyo sanitization. Kwa hivyo hata wengine tunawatia moyo kwamba wanaweza nunua sabuni kiasi na kuchanganya na jik kidogo ili kuanza kujiosha mikono. Ndio sasa tupambane na hiyo sanitization. Tusitangazie watu kuhusu hivi virusi na ili hali hatuwapi suluhu ya hivi virusi. Na kwa vile vinaenea kwa uharaka, ni vizuri kila mtu apewe tahadhari ya kwamba usafi ni kitu cha muhimu sana. Hiyo waweke akilini kwanza. Manake mambo mengine ni sisi wenyewe tunachangia. Tunapoona harusi iko pale na sisi tunajihusisha katikati ya masuala kama yale na watu tofauti tofauti, lazima tuweze kujitenga kidogo, tuone kwamba hii hali kwa mwezi mmoja si mingi, mwezi mmoja tu, siku 30 si nyingi, lakini ni nyingi kwa yule ambaye anatafuta chakula, riziki ya kila siku. Maana ukimfungia pale ndani mwenye mtafutaji riziki atalala na njaa. Kwa hivyo kuna changamoto. Serikali ielewe kwamba kuna changamoto ambayo iko chini mashinani. Na hivyo wanahitaji kutumia viongozi wa chini mashinani, kwa sababu mashinani ndio wanatumia magari kama haya kwa usafiri. Hii sekta ya uchukuzi inabeba mtu wa chini. Tajiri yako kwa gari yake, ukumbuke. Kwa hivyo anaweza kujisanitize pale kwa gari yake na bado akawa safe. Lakini hawa wanaobebwa na haya magari ya uchukuzi wanahitaji uangalifu.
Sasa mimi naona mzuri waende waingie hapa kwa matatu, waende wakiosha watu mikono, au waende pale sokoni pale ndani. Sokoni si kuzuri, kwa sababu sasa unaenda unanunua mzigo pale, na ukitoka pale mlangoni kila mtu anaenda na njia yake. Kwa hivyo hawa watu wanaosha watu mikono, waende pale mlangoni, mtu akitoka soko anaoshwa mikono. Lakini kwa tu mimi naona watu wa matatu wenyewe ile magari yao mwanzo, kabla tujaingia kwa gari, waingie kule wa hawa watu wanaosha watu mkono, ile magari inaoshwa mwanzo, kwa sababu mimi hata nikiosha mkono hapo sitaenda kwa matatu, si nitashika ile kiti, hata nikita ile kiti si bado nitaacha ile ugonjwa pale kama niko naye. Kwa hiyo matatu ioshwe mwanzo, ipigwe dawa, kila kodi inapigwa dawa, ikitoka Likoni ikirudi Baburi, ikirudi bali inatoka Baburi Bobororo inapigwa dawa.
Ni jambo la kusikitika sana, kwa sababu ukiona taifa nzima imeweza kuweka shughuli zote za kitaifa kando ili kuangazia hili jambo muhimu, na unapata sekta ya matatu ni kama watu hawako Kenya, hawajui ni nini inaendelea, na wanaona ni jambo la kawaida tu. Ndiposa sisi leo tumejitokeza, na pia tunahimiza serikali kupitia waziri wa uchukuzi aweze kuangazia hii sekta ya matatu, kwa sababu ikiwa ni kuangazia, na hawa ndio watu wengi, na hawa ndio watu ambao wanaweza kuangamia zaidi, lazima akaze kamba, kama vile marehemu Michuki aliweza kukaza kamba na kuhakikisha oda imepatikana katika sekta ya matatu. Ni jambo la kugadhibisha sana kuona kwamba matatu hawaelewi ni nini inaendelea Kenya. Ndiposa sisi tumejitokeza na tumehakikisha ya kwamba tumewahamasisha, na hii campaign itaenda kila mahali, Msomoroni, Mtongwe, Likoni, Changamwe, Jomvu, mpaka kila mtu atajua ya kwamba hii ni mambo inatuhusisha sisi kama wananchi, na sio serikali ama sio matatu ama sio wana matatu.
Naam, msikilizaji, unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka VOA Swahili hapa Washington DC. Hivi sasa basi sikiliza muktasari wa habari. Wakati dunia inaendelea kupambana na virusi vya COVID-19 maarufu kama corona, China jana Alhamisi imepiga hatua kwa kutangaza kutokuwa na maambukizo ya ndani kwa mara ya kwanza tangu mlipuko ulipozuka katika mji wa Wuhan, China. Lakini ongezeko la kesi za corona nje ya China zinatishia juhudi hizo. Kwa mujibu wa tume ya taifa ya afya ya China, imesema mlipuko ulianza Desemba mwaka jana, lakini maafisa walianza kuchapisha idadi ya maambukizo na vifo mwezi Januari mwaka huu, na hivi sasa wamekuwa wakiongeza juhudi kuhakikisha mlipuko unapungua, watu wanajua juu ya maambukizo hayo na kujikinga. Wakati wa huo, Italy imeipita China kutokana na kuongezeka kwa maambukizo ya virusi vya corona, ikiripotiwa kuwa ina idadi kubwa ya wagonjwa kupita China. Dunia imeongeza nguvu dhidi ya vita vya corona, huku baadhi ya nchi zikitoa amri ya kufungia watu wake ndani kwa ajili ya kuzuia kuonea zaidi kwa maambukizo. Hata hivyo, idadi ya vifo imeongezeka Ulaya licha ya kwamba China inapata nafuu kwa sasa. Italy imetangaza vifo vingine vya watu 427 jana, ikifikisha idadi ya 3,405. Hiyo ni kwa mujibu wa shirika la habari la AFP. Unaendelea kusikiliza matangazo Kumekucha Afrika kutoka VOA Swahili hapa Washington DC. Nchi nyingi za Afrika zimefunga mipaka yake Alhamisi, wakati virusi vya corona vikiwa vimeshika kasi, ikiitishia bara hilo lenye watu takriban bilioni 1.3. Afrika inaona mabadiliko makubwa. Mkuu wa eneo hilo kutoka shirika la afya duniani WHO, Dr. Mashidiso Moeti, amewaambia waandishi wa habari nchi 36 kati ya 54 katika bara la Afrika zimeshuhudia kesi za corona.